objektív.
Tervist, head kuulajad, algab saade Objektiiv ja täna oleme stuudios vana hea kaadriga, mina olen Markus Järvi.
Ja mina olen Varro Vooglaid.
Ja tänases saates räägime eelkõige valimistest, sellest, milline on meie sihtasutuse positsioon valimiste suhtes ja mida me nendel valimistel olulisteks peame. Aga alguses tahaksin eelkõige enda poolt ja kogu sihtasutuse poolt õnnitleda Urmas Viilmaad, ja Urmas Viilmad, kes valiti siis Luteri kiriku peapiiskopiks ja käisime ju ise kohal seal ning peab tunnistama, et tegu oli väga üleva, väga ilusa tseremooniaga.
Oli küll, jah, et suurepäraselt oli korraldatud ja kogu seda tseremooniat läbis selline väga ülev, teatavas mõttes monarhistlik noot, millest minu arvates meie demokraatlikus või demokraatia ideaali poole vähemalt retoorikas pürgivas ühiskonnas on tõsine puudus. Just selles, kuidas sellise võimuga kaasneb selline kõrge ja ülev vooruslikkus teenimise mentaliteet. Ja kõike seda mina arvates see tseremoonia väga hästi peegeldas, nii et Urmas Viilmale kindlasti soovime kindlat meelt ustavust kiriku õpetusele ja vastupidavus selles raskes ametis.
Tõepoolest, et see ei ole kerge olla piiskop meie tänapäevases ilmalikus ühiskonnas, kus need surved, just nimelt selle poolt ka, et kirik hakkaks muutma oma õpetust, on väga tõsised ja väga jõulised. Et Urmas Viilma peaks jääma ustavaks kiriku algsele õpetusele, mis puudutab perekonda, mis puudutab eelkõige inimese moraalset tuumikut. See on pea tänapäeval kõige suurema löögi all.
Ja kindlasti lootus selleks on, ma arvan, sellepärast, et Urmas Siimani on olnud üks nendest vaimulikest, kes on näidanud üles sirgeselgsust ja ütelnud selle, mis on õigega väga ausalt ja otse välja, nii et minu arvates ELK on endale saanud hea peapiiskopi, et jõudu talle selles töös. Ja ma hetkeks peatuksin veel kahel punktil seonduvalt selle Urmas Viilma ametisse pühitsemise tseremooniaga, millele ma mõtlesin tseremooni ajal. Esiteks, kuulates Urmas Viilma jutlust ja ka kuulates Toomkooli lastekoori laulu Üksteist peab hoidma, kui võrd tegelikult riik vajab rohkem kirikut kui kirik riiki. Et see sõnum, mis seal kõlama jäi, et tegelikult ei ole ühelgi rahval ega riigil nagu pikka pidu, kui ta ei suuda moraalselt pöörduda, kui ta suuda moraalselt kasvada ja vaimselt tugevaks saada. Ja tegelikult kes suudab seda? Ühiskonnas tagada, kes suudab sellele teele rahvast aidata, kui mitte kirik. Nii et see on ühel poolt täiesti selge. Ja teisel pool kontrastiks sellele tõdemusele vaatas meile vastuse reaalsus, kus president Ilves järjekordselt ignoreeris sellist väga suurt sündmust, mis on kristlaskonna jaoks oluline ja ei osalenud üldse selle tseremoonial, erinevalt näiteks mitmest teisest kõrgest poliitikust ja ka president Arnold Rüütlis, kes oli koos abikaasaga kohal ja kes oli kohal ka õhtul Tartus toimunud Tartu rahu aastapäevale pühendatud üritusel. Ja president Ilves loomulikult jälle näitas suhtumist väga suurde osas Eesti rahvast lihtsalt mitte kohale tulles, ignoreerides seda sündmust. Mis ei ole muidugi üllatav, pidades silmas, et väidetavalt president Ilves ei ole juba mitu aastat suhelnud ega rääkinud sõnagi ELK eelmise peapiiskopi Andres Põderiga, ainuüksi väidetavalt sellel põhjusel, et Andres Põderil oli selles nii nimetatud P. Riotti nime kandvas punkbändi incidentis teissugune seisukoht kui siis president Ilvesel.
Aga nüüd valimiste juurde ja selle juurde, mida me peame nendel valimistel oluliseks. No eelkõige valimised näitavad välja selle, kui õhukene ja kuivõrd illusoorne on demokraatia.
Jah, see praegune valimisteelne aeg on küll üks huvitav aeg, ausalt öeldes, et kes vähekenegi silmi lahti hoiab, see näeb ikkagi väga palju selliseid märke, mis teevad kui mitte meele härdaks, siis vähemalt pettumust valmistavalt küll kõvasti. Aga noh, selge on ka see, et poliitilised parteid teavad väga hästi, et nad võivad ka üsna näotud mängu mängida, sellepärast, et suurem osa inimestest paraku ei saa sellest aru või vähemalt ei tee sellest õigeid järeldusi. Nad teavad, et väike osa inimesi, kellest on terasemad, nad näevad, et mängitakse väga näotud mängu, nad saavad sellest aru, aga see ei ole nende jaoks nii suur katastroof, sest maksab ikkagi tulemus. Ja kui näotu mänguga jõutakse endale meelepärast tulemuseni, siis ei peeta probleemiks seda näotud mänguga mängida. noh, näiteks kui me praegu vaatame, kuidas poliitikud nüüd käivad ukselt uksele, eks ole, käivad inimestega kohtumas, eks, näitavad, et nad on tohutud rahvamehed ja nii, siis minu mõelest on üsna piinlik vaadata tegelikult, sest kui 4 aastat tegelikult ei tehta välja inimestest, kuskile käida nendega kohtumas, kuskile käida nendega rääkimas, rääkimata sellest, et neile koju minna, siis nüüd ühtäkki on hirmsasti tarvis minna inimeste juurde koputada uksele ja rääkida, eks. Aga noh, me saame aru, et siin ei ole tegelikult pistmis mitte midagi sellega, et nüüd väga huvitaks inimeste arvamus või et nad väga tahaksid inimestele lähedal seista, et küsimus on ikka selles, et kuidas need inimestelt nagu valimiste eel need hääled kätte saada, et jälle oma positsiooni kindlustada, nii et noh, see on lihtsalt üks näide, eks, et neid näiteid on väga palju ja paraku üks on näotum kui teine.
No meie kooseluseaduse koalitsioon, nagu seda on väga tabavalt nimetanud meie hea sõber Maksim Rogalski, siis võttis vastu mitmeid seadusi, loomulikult kooseluseaduse, aga mitte ainult, ka lastekaitse seaduse muudatused võeti vastu ja võeti vastu ka vanemliku nõusoleku kaotamine valajaliste abordilt. Mina ütleks, et see on selline nii-öelda perekonna vaenulike seaduste triaad, mis nüüd siin poole aasta jooksul läbi suruti riigikogus, et tuua välja nii-öelda väga selge ideoloogiline positsioon, see, et perekond ei ole oluline ühiskonnas, et seda tuleb ja peab lammutama, need seadused teatavas mõttes lammutavad seda meie ühiskonna alusväärtust niimoodi. Ja seda tehti tõesti ära poole aastaga, et minul nii-öelda noh, kukub nii-öelda suu lahti ausalt öeldes selle kiiruse, selle tõhususe üle, millega üldse nii-öelda perekonda praegu Eestis lammutatakse. Ja noh, peamised arhitektid loomulikult kogu selle projektil ei ole keegi muu kui Reformierakond ja sotsid, just nimelt Reformierakonna noorem põlvkond Taavi Rõivase isikus. No, natuke kommenteerime seda vanemliku nõusoleku kaotamist alaealiste abordilt.
No nagu sa ütlesid, et ega siin ei olegi mitte midagi väga uut ütelda, et tegu on järjekordse näitega sellest, kuidas siis liberaalide ja sotsialistide selliste vasakpoolsete poolt, keda me siis nii Reformierakonna kui sotsiaaldemokraatide nahas tegelikult näeme, surutakse läbi tõepoolest, nagu sa ütlesid, üks seadus teise järel, mis lammutavad perekonna ideaali, pereväärtuste vastu on otseselt vaenulikud, mis õnnestavad meie ühiskonna moraalsed alusväärtusi. Ja tõesti, poole aasta jooksul 3 sellist radikaalset ja murrangulise tähtsusega seadust, kooseluseadus, uus lastekaitseseadus, nüüd see alajaaliste abordi vanemliku nõusoleku kaotamise seadus, käekiri on täpselt sama. Mitte ühegi seaduse läbisurumisel ei võeta arvesse kõige vähemalgi määral kodanike proteste, ei võeta arvesse väga tõsiseid ja kaalukaid argumente, mida on esitatud. Noh, alajaliste abordi vanemliku nõusoleku kaotamise puhul ka ju üle 100 kodaniku pöördus riigikogu poole. Seda juhtub väga-väga harva, et nii palju kodanike protesteerivad, mis omakorda näitab, et see on küsimus, mis inimestele läheb korda. See on seadus, mis ründab mingisugused väga-väga sügavalt juurdunud ja tunnetatud moraalsed alusväärtusi. Ja no mina olin selle protsessiga nagu väga lähedalt kursis, jälgisin seda igal sammul, vaatasin, mida tehti, vaatasin, mida inimesed kirjutasid, viibisin ka riigikogus sotsiaalkomisjoni istungil ja ma võin täiesti kätt südamele pannes kinnitada, et mitte ühtegi argumenti, mitte kõige vähemalgi määral arvesse ei võeta. Et kõige vähemalgi määral ei ole liialdus öelda, et see, mida me siin näeme, on puhas teeruli taktika ja see, mida nimetatakse kaasamiseks, see on puhas näilisus. Et see on see, millest Riigikogu liige Aare Hein väga kirjutas ju hiljuti oma intervjuus, et see on fars, see on demokraatia fars, see, mida see nimetatakse...
demokraatia mängimine.
See on mängimine, jah, et see, mida nimetatakse kaasamiseks, seda tehakse tegelikult selleks, et hoida illusiooni, nagu võimul olevad inimesed huvituks kodanike arvamusest, huvigruppide arvamusest, kodanike ühenduste arvamusest, ei huvita. Ja kes vähekenegi selle süsteemiga lähemalt kokku puutub, see näeb, et täpselt nii see ongi ja kui see juhtuks ühe korra, siis võiks öelda, et see oli juhus. Kui see juhtuks 2 korda, siis võiks öelda, et no võib-olla oli juhus, et nad võib mitmel korral ka juhtuda halvasti. Aga kui sa näed seda nagu iga kord täpselt sama mustrit jälle, siis sa saad aru, et siin ei ole juhusiga mitte kõige vähematki pistmist. Tegemist on sügavalt juurdunud sellise mustriga, sellise ebademokraatliku ilminguga, teatava totalitaarse trendiga ja demokraatiat mängitakse üksnes selleks, et inimesi lollitada. paraku see nii on, ma ei taha nagu liiga suuri sõnu teha, aga ma tõesti ütlen, et see tõesti on nii, kui seda asja lähedalt vaadata.
No sa käisid ise seal sotsiaalkomisjoni istungil ja kirjutasid sellest ka oma blogis ja ma pean tunnistama, et noh, loomulikult sinu puhul ei ole tegu mingisuguse mehega, kes nagu väga selgelt nii-öelda verest välja läheb, aga kui sa sealt tulid, siis oli nagu teatav, noh, tunnetuslikul tasandil väga selgelt tajutav, et see, mida sa nägid seal, oli nii-öelda noh, hullumeelsus, et võib-olla kirjeldad natukene lihtsalt seda, mul on endal ka huvitav kuulata.
Jah, ma kirjutasin sellest toal õhtu tõesti, kui ma seal sotsiaalkomisjoni istungilt tulin, sest et noh, nii suurt pettumust on, et ei tunne just sageli, kui siis, kui riigikogus käid ja lähemalt kokku puutud sellega, mis seal toimub. Ja ma pean tunnistama, et mis minu jaoks on kõige suuremat pettumust valmistav alati on see, kui petetakse ja manipuleeritakse. Vaata, kui sul on vaenlane, kes seisab mingisugust asjade eest, millega sina ei nõustu. Mm-hmm. Võibolla on isegi vastandlikel positsioonidel sinu suhtes. Aga kui ta ajab oma asja sirgjooneliselt, ausalt, siis sul on tema suhtes teatav respekt. Eks mees seisab selle eest, mida ta õigeks peab ja teeb seda südamega, kogu hingega jõuliselt niimoodi. Aga kui sa näed sellist niisugust manipuleerimist, niisugust alatut vassimist, valetamist, küsimustest mõõda hiilimist, teiste inimeste naeru vääristamise püüdlust, kes sinuga ei nõustu. Ja selle juures sellise maski ette lükkamis pidevalt, just kui nagu sa teeksid nägu, nagu sa oleks väga huvitatud arvamuste paljususest, kaasamisest, et sa oleksid suur demokraatia, austa ja nedasi, võt see ajab südame pahaks. See ajab tõesti südame pahaks, sest see on valskus. Selleks on eesti keeles väga konkreetne sõna olemas ja see on valskus. See on alatus, see on valskus ja võt see on asi, mida vähemalt minul on väga raske kannatada. Sest et see ei ole aumehelik käitumine. Aumehelik käitumise üks keskseid printsiipi on see, et on sirgjoonelisus. Nii, ütle, mille sa seisad ja seisa selle eest. Aga seda me paraku just nimelt seal ei näe. Ja nii see ongi. Et ma ütlen, et sina ise oled seda samamoodi näinud, kui me oleme siin kooseluseadusega seonduvates küsimustes riigikogus viibinud, suhelnud poliitikutega. Kui me oleme rääkinud siin poliitikutega eraviisiliselt, kui nad ütlevad sulle seda, et nad ei saa pereväärtuste eest seista, sellepärast, et ka Putin seisab pereväärtuste eest. Eks. Et no, see on nagu selline. No mina ei tea, pereraadio kuulajad vabandavad mind, kui ma kasutan ka siin sellist sõna nagu lihtsalt infantiilne ja ausalt öeldes nagu idiootne käitumine. Eks? Ma ei saa seista selle eest, mis on õige, sellepärast, et ka keegi teine seisab selle eest, mis on õige ja see, et keegi teine ei ole see, kellega ma tahan nagu ühel pool ründe joont üheski küsimuses olla. No mis asi see on? Sa mäletad, et me kohtsime ühe poliitiku, kes üks juttu rääkis ja no lihtsalt piinlik on kuulata.
Ja see on piinlik kuulata ja see tähendab seda, et nii-öelda Eesti poliitilisel liidil puuduvad aluspõhimõtted. Puudub aru saam sellest, mis on õige. Mina ütleksin selle peale väga selgelt. Et kui ma olen valmis nii-öelda igasuguse positsiooni taha minema tänu sellele, et minu vastane eitab seda, siis ma ütlen, et teil puuduvad põhimõtted, teil puudub selg roog. No kõik, see on väga lihtne niimoodi, et meil ei ole olemas Eestis neid mehi, kes seisaksid mingite põhimõtete eest maksku, mis maksab. No toome siin välja kas või mingisuguse olulise seaduse, siin mina küll kritiseerin nüüd avalikult IRL-i näiteks. Ja noh, loomulikult kõige naeruväärsem on sotsid, kes ei hääletanud täielikult selle seaduse poolt. Tegu on nii-öelda kiirlaenu firmade omavoli piiramisega. Tegu on väga hüvelise seadusega, see on tõsi, kiirlaenu äri on läinud hullumeelseks kätte. Selle äri all kannatavad tegelikult oma lollide otsuste all kannatavad tuhanded perekonnad, kes on ennast mässinud sinna võlakeerisesse kiirlaenu äriga. Seal on mingisugused noored nolgid, kes on oma asja issi rahadega püsti pannud ja praegu lihtsalt naudivad nii-öelda inimeste hullumeelsetest intressi maksetest tulenevaid miljoneid. Kõik, nii. Need tüübid tuleb panna vastutusele. Ja väga lihtne. See seadus oli sotside valimislubaduses ja seda riigikogus vastu võtta, seda ei võetud vastu osaliselt tänu sellele, et sotsid ei hääletanud täielikult selle poolt. Sotsid ise olid korrumpeerunud täiesti. Ja tegu on hüvelise seadusega, ma olen täiesti nõus. See tuleb vastu võtta ja kõige näotum selle asja juures oli just nimelt IRL-i käitumine, et IRL ei hääletanud selle poolt ja nad ei osanud ka midagi öelda, miks nad ei hääletanud selle poolt. Lihtsalt sellepärast, et olles opositsioonis teha ära koalitsioonile ükskõik, milline seadus siis seal on. ja see paneb mind põhimõtteliselt lihtsalt hämmastusest peaaegu pikali kukkuma, põhimõtteliselt kui meil oleks seadus, mis tooks ära tänavalapsed tänavalt niimoodi riikliku seadusandluse toimel, ei saa olla tänavalaps lihtsalt, tuleb ära tuua ta kuskile hoolde kodusse niimoodi, siis kas opositsioon hääletaks selle vastu puhtalt sellepärast, et see on koalitsiooni seadus? Meil puuduvad hüvelised printsiibid ja riigimehelik mõtlemine, mis lubaks ja toetaks seda, mis on hüveline, puhtalt sellepärast, et ta on hüveline, mitte sellepärast, et seda toetab või pooldab või koalitsioon või opositsioon või midagi muud, eks ju.
Täpselt otsid selle tegelikult väga selgelt kokku ja ma lihtsalt parafraseeriksin seda, kui sa lubad, et riigimehelikkuse idee keskmes on see, et poliitik seisab selle eest, mis on õige, hüveline ja hea. Punkt. See ongi riigimehelikkuse tuum. Mitte mingite huvide eest, mitte siin mingisugust jõujooni järgides või seda, mis on kasulik hetkel või toob sulle mingisugust edu, eks ole, vaid sa seisad selle eest, mis on õige, maksku, mis maksab, punkt. See ongi riigimehelikkus. Ja nüüd see, mida me näeme praegu selle hetkel Eesti poliitikas, mida me näeme parlamendis, on täpselt selle vastand. See on selline kemplemine, ära tegemine, omavahel nääklemine, teine teisele augu kaevamine, lõksude üles seadmine, manipuleerimine, selline väga vastik ja alatu käitumine. Ja me näeme seda, kuidas suurem osa parteide energiast kulub just nimelt sellisele vastastikusele ära panemisele, teinendasele koti pähe tõmbamisele, sellisele väikesele madalale kemplemisele. Ja see on see, mida esimese meie vabariigi algusaastatel siis vapsid nimetasid ka selliseks lehmakauplemiseks. Eks? Et me ei tegelikult aja seda riigi asja, me ei aja seda asja, mis on rahvale hea, meie ühiskonnale hea, mis tagaks meie rahva püsimajäämise, meie kestmise, meie moraalse kasvamise, kõik selle, mis on tõeliselt oluline, vaid just nimelt see, kuidas saaks aga teise arvelt enda ja seda võimupositsiooni natukene suurendada. Ja sellisel viisil see rong lähebki kraavi. Ja lähebki kraavi, kui me ei suuda seda kuidagi peatada, kui me ei suuda seda kurssi muuta, kui me ei suuda poliitikuteni toimetada aru saama, et selline teguviis on meile lihtsalt täiesti vastu võetamatu ja tülgastav, siis lähebki kogu see asi kraavi ja sellest inimesed peavad aru saama. Et see ei ole nii, et see võib olla läheb või äkki õnnestub kuidagi mööda vingerdada. Ei, meil ei õnnestu mööda vingerdada, kui seda asja ei suuda eemaldada. See on nagu vähkkasvajaga. Ta ei lähe ära ise enesest kuskile. Ta ei hakka kuidagi nagu äkki kuidagi tead niimoodi õnnestu. Ei õnnestu, noh. See tuleb välja lõigata, noh. See tuleb ära hävitada. Ja ainult sellisel juhul on võimalik sellest pääseda. Ja tõesti selle kohta ma ei oska nagu tugevamalt öelda, sellepärast, et see on asi, mis ohustab meie ühiskonda palju rohkem kui ükski väline oht. Ei ole nii, et Venemaa meid siin ohustab rohkem meie oma sisemine korrumpeerumine, meie oma selline nõrkus ja selline pidev kemplemine ja vaenujalal olemine ongi see, mis meid tegelikult lõpud lõpuks auku kukutab.
Aga selleks, et see ei kordu, meil on riigikogu valimised ees ja kodanikena me peame võtma positsiooni nendel valimistel ja sihtasutuse poolt me oleme välja käinud väga tugevad soovitused nende inimeste poolt ja nende inimeste vastu, kes siis ühelt poolt peaksid olema riigikogus ja meie hinnangul teised ei peaks olema riigikogus, sest just nemad on sellise poliitilise lehmakauplemise ja rahva tahtes teerulliga ülesõitmise peamised arhitektid, eelkõige kooseluseaduse pooldamise kaudu. Et selle teema juurde tuleme tagasi, natukene väike muusikaline paus ja kohe oleme tagasi.
Siis ole rõõmus temaga.
Objektiiv.
Me oleme tagasi Objektiivi stuudios vana hea kaadriga Markus Järvi ja Varro Vooglaid. Aga nüüd räägime edasi konkreetseid soovitusi valimisteks ja nagu ikka, alustame natukene üldisemalt pinnalt. Kui me rääkisime siin eelkõige manipuleerimisest ja poliitikute lehmakauplemisest, siis ega see ei ole ainult poliitikute enda süü, see on ka meie süü, kes me oleme need poliitikud sinna tagasi valinud, kes me oleme lasknud ise endaga manipuleerida. See on oluline asi, mida meeles pidada nendel valimistel.
Jah, ma olen sinuga täiesti nõus, et me ei saa ainult näpuga näidata poliitikute peale, et alati peab esma erikorras vaatama peeglisse. Et kuidas see siis ikkagi niimoodi on juhtunud, et Eesti on sellisele kriitilisele enesehävitamise teele sattunud. See ei ole ka iseenesest juhtunud ja me teame, et selles on oma osa kanda väga paljudel inimestel Eestis, mitte ainult poliitikutel. Ja see on minu arvates meie niinimetatud demokraatliku kultuuri juures üks kõige tõsisemaid probleeme, et puudub vastutus. Ühelt poolt puudub vastutus poliitikute poolel, kes kunagi ei võta ühegi asjast vastutust, et ega siis mina üksi ja see oli siin ikkagi üldisem selline protsess ja teised ka ja niimoodi. Et noh, me teame seda juttu, küllastame siin oleme kuulnud selle. Aga teiselt poolt, mida palju vähem rõhutatakse ja mida rahvas ise tahab palju vähem rõhutada, on see, et tegelikult rahvas ka vastutab. Ja minu meelest oleks väga õiglane, kui tegelikult oleks täiesti avalikult teada, kes valimistel kelle poolt hääletas. Et saaks konkreetselt vaadata, kes andis näiteks sellistele inimestele oma hääle nagu Valdo Randpere või Jaak Allikeks, kes süstemaatiliselt meie kultuuri alusväärtusi lammutavad. Kes need oli? Ma tahaksin tõesti nimeliselt teada. Ja ma tahaksin rääkida nende inimestega, et miks sa teete sellist asja? Kas te aru ei saa, mis toimub? Ja siin on jälle, inimesed varjuvad sellise anonüümsuse loori taha, mõnikord isegi, võibolla oled isegi kogenud seda, et kui küsid inimeste käest, et kelle poolt sa siis hääletasid valimistel ise, et noh, sa praegu kirud küll, aga kellele sa mäele andsid, eks? Siis seda tunnetatakse sellise nagu ebaviisaka küsimusena, nagu sa päriksid kellegi, ma ei tea, seksuaalelu järele või midagi sellist, eks? Et tegelikult see ei ole nii, see on avalik asi, see on riigi asi ja siin peaks olema väga selge, et inimesed kannavad ka vastutust, mida paraku ei ole. Aga nüüd tegelikult selles osas just nimelt tulekski hakata pingutama selle nimel, et inimesed tajuksid oma vastutust ja tegelikult ei teeks need otsused nii kergekäeliselt, et ei annaks oma häält lihtsalt uisa päisa ükskõik kellele lähtudes ükskõik millistest manipulatsioonidest, vaid et nad tegelikult mõtleksid läbi ja tegutseksid vastutustundlikult.
No sa oled väga hästi sõnastanud nii-öelda suurima vale poliitikas, mida on väga paljuski rakendatud siin masside manipuleerimiseks. Teiste sõnadega see, et me üritame nii-öelda kahest halvast valida seda paremat. Me teame, et need mõlemad on halvad, aga siis mingisuguse parema varianti üritame sealt välja tuua, nagu näiteks Reformierakond ja Keskerakond on pidevalt nii-öelda oma sellises dialektilises teesi ja antiteesi võitluses alati välja toonud.
Ja no ühel poolt on ju selge, et kui meil ongi ainult halvad valikud, siis iseenesti ei ole moraalselt vale üritada halbades leida nagu vähem halb. Eeldusel, et me ei anna oma toetust millelegi sellisele, mis on moraalselt täiesti vale. Eks? Ja no näiteks, et kui meil on olukord, kus me peame päästma kas kaks inimest või 20 inimest, eks ole, ja mitte mingid muid variante ega alternatiive ei ole, siis loomulikult me peame püüdma nagu päästa rohkem. Eks? Mõlemad on halvad variantid, mõlemaga kaasneb see, et keegi hukkub, aga midagi pole teha, eks? Et kui see ongi ainult alternatiiv. Aga teiselt poolt, millega nüüd inimesi tõesti on nagu aastast aastasse ühest valimistsüklist teise nagu lollitatud, on see sama väide, et andke oma hääl halbadele poliitikutele või parteidele, sest muidu tulevad võimule veel halvemad poliitikud või parteid. Ja mis nüüd selle tulemusel juhtub, on see, et väga suur osa rahvast annab valimistel oma toetuse poliitikutele ja parteidele, keda nad tegelikult ei toeta. Ja vaadake, millise groteskse tagajärjeni see viib, et meid valitsevadki pidevalt parteid ja poliitikud, keda tegelikult ei toetagi peaaegu mitte keegi. Nad on saanud oma hääled ainult selle pärast, et inimesed on kartnud veel hullemat varianti. Ja võt, see on nüüd see keskne valelik strateegia, mida sisuliselt kõik poliitilised parteid on praktiseerinud vähem või rohkem intensiivselt. Reformierakond hirmutab pidevalt inimesi sellega, et kui te ei anna häält nendele, annate näiteks oma hääle mõnele väiksemale parteile, siis see läheb üldse prügikasti ja te tegelikult toetate sellega hoopis Keskerakonna võimu suurenemist. Keskerakond omakorda hirmutab inimesi täpselt vastupidise jutuga, mis on struktuuril täpselt sama argument. Kui ta ei anna oma häält meile, siis tulevad võimule IRL või Reformierakond asi läheb veel hullemaks, kui siiamaani on olnud, eks. Järelikult te peate andma Keskerakonnale, sõltumata sellest, kas te Keskerakonna keskset liini ja Keskerakonna poliitikute käitumist üldse heaks kiirata või mitte. Ja see ongi hiiglaslik vale, millega on inimesi lüpstud ja lüpstud ja lüpstud ja loodetakse edaspidi ka lüpsta ja me näeme, kuidas nende valimistel jälle seda sama retoorikat kogu aeg kasutatakse, hirmutatakse, vastastikku hirmutatakse. Ja võt sellest tsüklist tuleb välja murda. Ja no nüüd loomulikult tõusetub küsimus, et kuidas me sellest pettuse ringis siis välja murrame. Ja minul oleks kaks soovitust enne kõike. Ja meil on ka konkreetsemaid soovitusi, aga ma räägis kõigepealt üldistest soovitustest. Ja esiteks ma ütleks seda, et ärge lähtuge oma valikute tegemisel niivõrd sellest, millise partei ridades keegi kandideerib, vaid lähtuge sellest, milline on konkreetse kandidaadi moraalne kvaliteet. Kuidas ta on käitunud, milliste põhimõtete eest tema isiklikult seisab ja kas ta on selles mõttes usaldusväärne või mitte. Paljuski on need parteid teinud ja kokku mängu aastast aastasse ja ei ole isegi liialdus öelda, et teatud metatasandilt vaadates on tegemist ühe sama nomenklatuuri erinevate osakondadega, kes mängivad teine teise vastu nagu olukorda välja ja tegelikult säilitavad seda sama status quo. Et kord on ühel natuke rohkem kohti, kord on teise natuke rohkem kohti, aga selles palju ei muutu. Mida on tarvis on see, et meil oleks inimesi parlamendis, kelle peale me võime loota, kellel on südame tunnistus olemas, kes ei poolda asju, mis on selgelt valed ja lammutavad meie kultuuri alusväärtus ja nii edasi. Nii et vaatame konkreetseid isikuid, sõltumata nende parteilisest taustast. See on meie sihtasutuse väga oluline printsiip, mille eest me seisame. Ja teine asi, mida ma tahan öelda, on see, et ärgi kartke anda oma häält ka väiksemate parteide esindajatele. Näiteks EKRE, kelle vaated on ka meie vaadetele ilmselgelt kõige lähemal nendel valimistel, et ärge kuulake seda juttud, kui te toetate, nii see EKRE, siis läheb teie hääl prügikasti. Et see on jällegi üks selline strateegia, millega suurparteid hirmutavad inimesi, urjutavad neid mitte hääletama väiksemate parteide poolt selleks, et saada hääli endale. Ärge selle manipulatsiooni ohvriks langege. Andke hääl julgelt sellele, keda te tegelikult toetate, sest siis te saate vähemalt julgelt peeglisse vaadata ja öelda, et isegi kui meie üle peaksid valitsema halvad, ebahüvelised poliitikud ja poliitilised parteid, siis vähemalt ei ole see sündinud meie kaasabil. See ei ole sündinud meie süül, sest meie oleme hääletanud lähtudes süvelistest printsiipidest, mitte mingitusugustest valedest, pettustest ja manipulatsioonidest.
No tõepoolest, meie parlamendis levib selline peaaegu et mafioosne mentaliteet, kui kooseluseaduse läbisurumise järgselt ütles Silver Kuusik keskerakondlane ja tunnistas, et tal on häbi omaenda erakonda saadikute pärast, kes siis toetasid kooseluseadust, siis saatis näiteks tema enda erakonna saadik, kes loomulikult toetas kooseluseadust. Ehk Lauri Laasi saatis talle sellise sõnumi, mis ilusti Postimehes on ka ära toodud ja ma hea meelega siit teeriksin teda, kui ma selle sõnumi lihtsalt ära tooksin, ilma viiteta, et see oleks Lauri Laasi poolt öeldud keskerakondlasena, siis te ilmselt võiksite paigutada selle Sopranose filmi või kuhugi muus filmi, mis räägib mafioosnikutest, eks ju. Et selle sõnumi sisu on järgmine, tsiteerin, sina rott, sinu likvideerimisega tegelen personaalselt järgmisel nädalal kloon. Sitaadi lõpp. Sellise sõnumiga tuli välja Lauri Laasi Silver Kuusiku vastu oma enda erakonnast, kes väljendas pettumust oma erakonna saadikute vastu, kes siis toetasid kooseluseadust. Palun väga, selline mentaliteet on meil. Ja sellised inimesed ei peaks olema seal meie riigikogus esindamas seda. See on mafioosne mentaliteet, likvideeritakse ära inimesed oma enda partei ridadest, kes väljendavad mitte nõusolekut oma enda partei poliitikaga. Ja kes väljendavad ka positsiooni, mille taga seisab 90% oma enda partei valijatest, et noh, siin jällegi ei saa midagi teha, käed vajuvad rüppe lihtsalt sellise mentaliteedi juures. No tõepoolest, Lauri Laasi, jätke meelde, head inimesed, Lauri Laasi keskerakond, selline mees, kes on kasutanud sellist keelt, saatnud sellise sõnumi, otsige Postimehest üles see artikkel, kui te mind ei usu. Aga nüüd me oleme sujuvalt jõudnud nii-öelda konkreetsete inimeste juurde ja nende tegude juurde ja meie soovituste juurde nendel valimistel. Me nimelt oleme 12 bukletti koostanud igasse valimisringkonda oma bukletti, kus me soovitame neid poliitikuid, kes meie hinnangul väärivad kohta riigikogus, olles eelkõige pereväärtuste kaitsjad ja selgel positsioonil selles küsimuses ja ei soovita ja soovitame mitte hääletada nende poliitikute poolt, kes on olnud kooseluseaduse läbisurujad, kes on kõige olulisemas moraalses küsimuses niivõrd suure rahva enamuse vastu, niivõrd tundlikul teemal kasutanud niivõrd julma teerulli poliitikat ja need inimesed ei vääri Riigikogu kohta. No tuleme alguses võibolla siia, et mäletame neid, kes siis üldse kooseluseaduse poolt hääletasid omal ajal. Väga paljud neist praegu kandideerivad ju ka Riigikokku.
No, kui see luba, ma teen ühe väikese kõrvalpõike, enne kui me läheme konkreetsete nimede juurde, et oma eelnevat väidet natukene nüüd täpsustada ja kvalifitseerida. Ma ütlesin seda, et ärge vaadake niivõrd, millises erakonnas keegi kandideerib, vaid vaadake inimeste moraalse kvaliteeti. Ma pean seda väidet natuke kvalifitseerima ühel lihtsal põhjusel. Nimelt asi on selles, et kuigi meie sihtasutus ei ole seotud ühegi erakonnaga, me sihilikult hoiame parteipoliitiliselt neutraalset liini, keegi ei kirjuta meile ette, mida me arvame, mida me ütleme, mida me teeme, siis me peame ütlema lihtsalt olles vaadanud nüüd poliitilist maastikku, olles vaadanud parteide käitumist, et me mitte mingil juhul ei saa soovitada ühegi reformierakonna ega sotsiaaldemokraatliku erakonna kandidaadi poolt hääletamist. Sest fakt on see, et kui te toetate reformierakonda või sotsiaaldemokraate, siis te toetate igal juhul Eesti ühiskonna alusväärtuste lammutamist, meie kultuuri aluspõhimõtete õnnestamist, seal hulgas pereväärtuste õnnestamist ja järjest uute perekonda ja perekonna õigusi kahjustavate seaduste vastuvõtmist. Nii see paraku on, meeldib see kellelegi või mitte. Jah, ma tean, et ka reformierakonna või isegi sotsiaaldemokraatide ridades on inimesi, kelle jaoks on pereväärtused olulised, aga ma arvan, et nendel inimestel oleks viimane aeg tõsiselt kaaluda, kas mitte sellest seltskonnast lahkuda, sest tõepoolest seltskond kui selline on pühendunud nii nimetatud euroopalike väärtuste loosungjal pereväärtuste lammutamisele Eesti ühiskonnas.
Jah, tõepoolest reformierakonna saadikutest hääletas siis kooseluseaduse vastu 22,9%, aga need protsendid ei väljenda niivõrd reformierakonna peresõbralikku nii-öelda fraktsiooni reformierakonna sees. Kuivõrd lihtsalt parteipoliitilist kemplemist, me teame väga hästi, kuidas parteid hääletavad seal kooseluseaduse küsimuses samuti Riigikogus, seal vaadatakse tafli pealt, kuidas on hääled jaotunud ja ette just nimelt segada vett, ja näitata enda parteipositsiooni väga sellises prinsipiaalses küsimuses natukene ujuvana ja rahvast selle läbi eksitada, tekib just nimelt selline olukord, et seal mõned inimesed ei hääleta kas siis poolt, hääletavad suisa vastu või jätavad üldse hääletamata. Et see seis vaadatakse üle sealt tabloo pealt niimoodi ja need on kindlasti eelnevad kokkulepped, parteisisesed kokkulepped. Et siin tõepoolest reformierakonna poolt ei saa soovitada hääletada, sest partei ametlik liin on perekonda lammutav.
Ja sa mäletad, kui me kunagi viibisime Riigikogus ühel õiguskomisjoni avatud istungil, kus me pärast istungit rääkisime ka õiguskomisjoni esimehe Neeme Suurega sotsiaaldemokraatikust erakonnast, kes siis teataval sellel ausus hetkel ütles, et jah, tõepoolest, ongi kõik, mis siin Riigikogus toimub üks suur manipulatsioon. Mm-hmm. See oli siis vastus meie küsimusele, et miks nii palju manipuleeritakse, miks nii palju nagu on üks vassimist ja valelikkust ja manipulatsiooni. Ja selline vastus, siirus, ongi ju kõik manipulatsioon, mis siin toimub.
Jah, võiks öelda, et üldse kui me Riigikogus käisime, et me tulime sinna natukene nagu nii-öelda sellised kodanikuühiskonna ullikes, et kuulge poisid, et kas nagu ausalt ei saa asja teha, et no, et hääletage nüüd vastu ja mis siin ikka teha, eks ju niimoodi. Ja näha oli, et kogu see seltskond on nii-öelda nagu läbi kasvanud sellisest nii-öelda poliitmängust, sellisest skeemitamisest, kõigest muust, eks ju. Et see on seal nii-öelda nagu struktuurina, poliitiku struktuurina sees, eks ju. Ja noh, midagi pole teha, et noh, et sellise mentaliteedi vastu peab hakkama just nimelt sellise teatava sirgeselgse, kui te isegi seda nimetate sinisilmsuseks, siis palun nimetage, eks ju, sinisilmsusega. Miks peab skeemitama olulistes küsimuses, miks peab skeemitama mingisuguse asja poolt või vastu, kui sellel asjal on endal moraalne väärtus. Ja see asja enda moraalne väärtus peaks tingima minu enda käitumise, eks ju. Kui see on hüveline, siis ma pean seda toetama, kui see on paheline, siis ma pean seda ära tõukama endast ja selle vastu olema.
et meie väide jääks nagu tühi paljaks ja selliseks ainult teoreetiliseks või ümmarguseks, siis ma toon ka ühe näite, et see reformierakondlaste käitumisest, manipulatiivsest käitumisest par excellence kooseluseaduse läbisurumisel. Võtame näiteks kaks saadikut, kes reformierakonnast kooseluseaduse lõppäletusel hääletsid seaduse vastu. Need on Kalle Laanet ja Igor Gräzin. Nii. Ja nüüd mehed loomulikult reklaamivad ennast, eks ole, näete, meie hääletsime vastu, me ikka seisime perekonna eest ja pereväärtuste eest ja nii edasi. Aga mida tegid näiteks mehed, need samad mehed õiguskomissioni liikmetena kriitilise tähtsusega momendil? Nad oma partei survel sihilikult puudusid Riigikogus õiguskomissioni istungilt, milles otsustati võtta välja seaduseelnõust need sätted, mis nõudsid vähemalt 51 poolt hääle olemasolu kooselu seaduse vastu võtmiseks. Nii Gräzin lasi ennast kõrvale tõrjuda kui ka Laanet, ning Gräzin asemel tuli siis õiguskomissioni asendusena Tina Lok-Tramberg, kes on teata tuntud kirglik homoliikumise toetaja ja asi tehti kera. Nii. Ja sellel kriitilise tähtsusega momendil mõlemad mehed puudusid sihilikult partei survele alludes ja siis tulid pärast suurte saali ja hääletsid seadusele vastu, üritades siis näidata, et nemad on ka tegelikult ikka annud oma panuse selleks, et perekonda kaitsta. Ja see on lihtsalt puhas ehtne manipulatsioon, kaval valelikkus selline. Ja me ei saa mitte kuidagi sellist asja heaks kiita ja see on nagu hea näide sellest, millisel viisil parteid siis tegutsevad Riigikogus.
Ja tuleme nüüd Reformierakonna nii nimetatud dialektilise vastandpartei juurde, Keskerakonna juurde. Kui väga mitmed inimesed on meil küsinud, et kuidas Keskerakonna poliitikud selles küsimuses hääletasid ja olles Keskerakonna toetajatena, on nad selgelt olnud mures Keskerakonna liini poolest. Ja tõepoolest me ei saa ütelda midagi head Keskerakonna liini suhtes, kui siin millegi pärast on levinud Keskerakonna pooldajate seas just nimelt selline idee, et Keskerakond oleks kuidagi nagu peresõbralik või perekonda pooldav poliitiline partei. See on vale, see on vale. Keskerakonna fraktsiooni juht Kadris Simson oli üks peamiseid kooseluseaduse läbisurujaid üldse. Olga Sõtnik toona veel Keskerakonna ridades oli seda. Praegu kandideerib näiteks Kerstin Oudekki Loone, kes on üks peamiseid homoaktiviste Eestis. Ja loomulikult siin juba mainitud Lauri Laasi, Priit Toobal, suur Keskerakonna noorpoliitik ja fraktsioonis väga olulisel kohal, kes peale kooseluseaduse läbisurumist käis koos Eerik-Niiles Krossi, peaminister Taavi Rõivase ja loomulikult siin homoaktivist Imre Sooäärega homo lokaalis tähistamas siis kooseluseaduse läbisurumist, kus kõik inimesed olid natukene jokkis ja jaurasid seal nii-öelda homo lokaalis oma vahel, et selline on meie poliitilise kultuuri tase, eks ju. Et palu väga, siin härra Priit Toobal, jätke jälle nimi meelde, on selline mees, kes seda on teinud, eks ju. Ja loomulikult oli Keskerakonnas väga suur protsent neid, kes hoidusid hääletamast, näiteks Jüri Ratas, Marika Tuus-Laul, Heimar Lenk, Mailis Reps, Siret Kotka. Ja see on üks fenoomen tegelikult meie poliitilises kultuuris, mis vajab ka natukene lahti seletamist eelkõige sellepärast, et olulistes moraalsetes küsimustes hääletamisest ja positsiooni võtmisest hoidumine on tegelikult sellele moraalsele pahele kaasa aitamine. Me ei saa jääda lihtsalt erapooletuks küsimuses, kus on nii-öelda rahva enda saatus, rahva kesksed moraalsed väärtused löögi all. No sama umbes nagu kui ma käiksin mööda tänavat ja näeksin, kuidas röövel tuleb ja väikest vanatädikest niimoodi kurikaga ähvardades röövib ja ma ütlen, et vaadake, et ma olen selles küsimuses täiesti neutraalne. Ma praegu vaatan pealt ja võib-olla parimal juhul kutsun politsei ka kui sellise neutraalse aktina. See on vale positsioon. Me ei saa sellist positsiooni ühiskonnas võtta. Et oluline on just nimelt see, et inimesed võtaksid positsiooni ja olgu see positsioon siis milline tahes vähemalt seisaksid selle taga. Et me teaksime ausalt, mille taga inimene seisab, milliseid väärtusi, milliseid mõtteid, milliseid printsiipe ta ühiskonnas toetab ja pooldab. Et siin see Keskerakonna probleem väga selgelt välja tulnud. No IRL-is oli ka neid saadikuid, kes positsiooni ei võtnud, näiteks Marko Mihkelson, Ene Ergma, Reet Roos ja noh, väga kahetsusväärne juhtuv Erki Nool, kes tegelikult oli kooseluseaduse vastu, aga just täpselt siis, kui oli vaja hääletada, reisis mees hoopis tükkis minema Eestist ja oli hoopis kuskil mingisugusel spordikonverentsil, et noh, siin muidugi Erki ees ma mütsi küll maha võtma ei hakka ja ütlen pigem, et selline käitumine on lihtsalt rumal.
Kui sa lubad, ma täiendaksin paari sinu seisukohta mõningate asjadega, mida ma pean veel oluliseks. Et keskerakonnast rääkides muidugi suur probleem oli see, et ka erakonna esimees, kelle seisukohal ja sõnal on teatavasti väga suur kaal erakonna otsuste puhul, ehk siis Edgar Savisaar, ei võtnud üldse seisukohta. Tema otsustas jääda neutraalseks ja ei saatnud siis erakonnale tervikuna nagu selget signaali selle kohta, mille eest peaks nagu erakond seisma parlamendis. Ja sellest oligi tingitud erakonna lõhestumine ka kooseluseaduse hääletusel, et me teame, et ainult pooled keskerakonna saadikutest hääletasid kooseluseaduse vastu, samal ajal kui ligi 90% keskerakonna valijatest on sellele vastu. Ja me näeme jällegi sellest suurt erinevus siis saadikuste käitumise ja teiselt poolt valijate ootuste vahel riigikogus. Ja mis on veel oluline on see, et miks me räägime kooseluseadusest nii palju nagu kriteeriumina nüüd valiku langetamisel? Et loomulikult me saame aru sellest, et kooseluseadus ei ole ainukene oluline küsimus neil valimistel, millest lähtudes siis oma valikuid kujundada. Aga kooseluseaduse küsimus ei ole enam ammu kooseluseaduse küsimus. Küsimus on selles, kas inimesed austavad meie kultuuri moraalsed aluspõhimõtteid ja demokraatia ideaale või mitte. Kas nad saavad üldse aru, mis asi on perekond? Miks perekond on ühiskonna jaoks oluline? Miks perekond on midagi absoluutselt erinevat kui homoseksuaalsed suhted? Neil pole mitte mingisugust kokkupuute punkti. Üks on hüve kehastus, teine on pahe kehastuseks. Kui inimesed peavad võimalikuks toetada nende kahe ära segamist, näitab, et neil ei ole üleüldse mitte mingisugust arusaamist ühiskonna moraalsetest alustest. Ja teine asi muidugi on see, et need inimesed, kes toetasid kooseluseaduse läbisurumist, nad ei austa demokraatia põhimõtteid. Me teame, et vähemalt 2/3 Eesti ühiskonnast oli vastu selle seaduse läbisurumisele, niisuguse inetule, manipulatiivsele õigusriigi põhimõtteid eiravale läbisurumisele ja ometi nad toetasid seda. Ma rääkisin ka isiklikult mitmete saadikutega riigikogus, kes ütlesid, et jah, loomulikult me saame aru, et seda tehti manipuleerides ja õigusriigi põhimõtteid eirates, aga noh, saadke meist ka aru, et me ikka ei saa siin niimoodi ja me peame ikka hääletama. Kuidas te siis peate? Ei pea, et teil ei ole moraalselt selgroogu mehed. On minu ainukene sõnum neile. Ja vaat sellistele inimestele meie ei saama toetust anda. Selles mõttes ma ütlen veel kord, et see on märgilise tähtsusega asi. Ja kui nüüd rääkida konkreetsetest saadikutest, keda toetada või mitte toetada, siis meie soovitus on minna sellisele veebilehele nagu riigikoguvalimised2015.ee. Kordan www.riigikoguvalimised2015.ee. Ja seal leheküljel me oleme siis toonud välja väga selge informatsiooni selle kohta, kes olid need poliitikud, kes osalesid kooseluseaduse läbisurumises, on selline üldine tabel ja mida me nüüd lähinädalatel veel teeme või lähima nädala jooksul juba on see, et me avame seal ka uued sektsioonid, mis näitavad siis valimisringkondade kaupa, kes kooseluseaduse läbisurujatest kuskil ringkonnas kandideerib. Ja samuti toome välja, millised on siis need poliitikud ja kandidaadid, kelle poolt me soovitame hääletada, sest nemad oleksid parlamendis kindlasti pereväärtuste kaitsjad. Nii et kui nüüd väga konkreetsetest üleskutsetest rääkida, siis minu esimene üleskutse oleks see, et minge kindlasti valima. Minge kindlasti valima, sest mida rohkem nendest inimestest, kelle jaoks on pereväärtused kallid, kelle jaoks on kristlikud väärtused kallid, kelle jaoks on üldse oluline seista meie ühiskonna moraalset alus põhimõtete eest, mida rohkem sellistest inimestest läheb valima, seda suuremaks osutub meie hääle osakaal valimistel. Nii et sellepärast on tõesti oluline, et teha see väike pingutus minna valimiskasti juurde ja panna oma sõdel sinna sisse, anda oma toetus siis kandidaatidele, kes seisavad meie ühiste põhimõtete eest. Vastase korral ei ole pärast mõtet kiruda, et miks parlamendis on nii vähe saadikuid, kes seisavad selle eest, mis on meile oluline. Ja teiseks väga selgeks põhimõtteks on siis see, et ärge mitte mingil juhul hääletage nende poliitikute poolt, kes osalesid kooseluseaduse läbisurumises, ärge hääletage nende parteide poolt, kes vedasid eest perekonna vaenulike seaduste läbisurumist, ehk siis meie praeguse koalitsiooni parteide poolt, ja veenge ka oma sõpru, tuttavaid kolleege lähtuma samast põhimõttest. Ja kolmandaks, kui vähegi võimalik, andke oma toetus sellisele kandidaadile, kes on lubanud seista riigikogus pereväärtuste eest. et meie oleme omalt poolt üritanud toetada just mitut sellist poliitikut, nagu näiteks Priit Sibul Kagu-Eestis, nagu Maksim Rogalski Põhja-Tallinnas, Kristiines ja Haaberstis, samuti mitmed EKRE poliitikud, kelle kohta me teame, et nad kindlasti seisaksid jõuliselt pereväärtuste eest, kaitseksid neid ideoloogiliste rünnakute eest ja me arvame, et see on oluline, et ka väga paljud inimesed Eestis toimiksid samamoodi. Koondugem peresõbralike kandidaatide taha, ärge andke oma häält ühelegi kandidaatile, kes pole selgesõnaliselt lubanud seista pereväärtuste kaitsel.
No samas on väga selge, et kui te midagi üldse meelde peate jätma, siis kooseluseaduse peamiste läbisurujate nimed, me oleme pannud need ühele ilusale posterile, mis on käinud läbi ka Aktuaalsest kaamerast juba, et siin eelkõige kooseluseaduse läbisurujate kaanepoisid Valdo Randpere ja Imre Sooäär mõlemad reformi erakonnast üks laulja ja teine on homoseksuaal. Ning nemad olid siis sellise valeliku poliitika ja vassimise suurmeistrid kogu selle protsessi käigus. Imre Sooäär teatavasti suutis õiguskomissioni sisse murda täiesti Riigikogu kodukorra vastaselt. Neeme Suur, kes kandideerib Lääne, Saare ja Hiiumaale ja kes õiguskomissioni esimehena tolereeris neid manipulatsioone, vaatas neile läbi sõrmede. Kadri Simson, Keskerakonna nii-öelda fraktsiooni peamine arhitekt Pärnumaal kandideeriv ja Kristen Michal, Reformierakonna hall kardinal. Ja siis tulevad kaks peamist vana kommunisti, ütlen selle otse välja, Rait Maruste ja Jaak Kallik, mõlemad parteimehed, kes juba nii-öelda varajasest ajast on võtnud ja omandanud väga hästi komsomoli ja kompartei võtted ja nüüd ka väga edukalt meie näilise demokraatia ja partokraatia tingimustes rakendavad neid kooseluseaduse läbisurumisel oli see üks kooseluseaduse läbisurumine oli üks väga hea näide, kuidas nad seda tegid.
Ja see on huvitav, et sa mainisid neid inimesi praegu ja tõepoolest siin Marust, Allik ja Randpere, kõik on endised kommunistid. Ja üldse on väga huvitav vaadata seda, millest me oleme varasemates saadetes ka rääkinud, kuidas need samad inimesed, kes olid nõukogude ajal komparteilastena väljas selle eest, et seistame ühiskonnale täiesti võõra ja kahjuliku ja hävitava ideoloogi peale surumise eest, teevad seda ka tänapäeval. Tuuled on pöördunud, mehed on ka pöördunud nagu tuulelipud ja jälle on nad võõrideoloogi teenistuses, jälle on nad teisel pool rinde joonud oma rahvaga. Nii et nüüd on tõesti see nagu valiku koht, et kas me lõpuks nagu rahvana ka nagu ärkame üles ja lõpetame selle manipulatsiooni ka kaasa mängimise, kas me ikkagi toetame neid reformierakonda ja sotse, kes tahavad meile hakata selle pagulasi tooma, tahavad edasi hävitada meie ühiskonna moraalsid alusväärtusi, tahavad järjest rohkem tegelikult süvendada seda, mis on ju aastaid juba toimunud, et suurem osa ühiskonnast vajub vaesusesse, kas inimesed võetakse lihtsalt kõik ära. Ja see on nüüd ka koht, kus ma veel ühte printsiipi tahan väga rõhutada. Nimelt, meil on vastu väidetud, et kuidas siis reformierakond ja sotsid ei seisa pereväärtuste eest, et mõlemad lubavad ja suurendada neist laste toetusi, kas ei ole siis pereväärtuste eest seismine. Ja võt, see on nüüd koht, kallid inimesed, kus ma pean teile lihtsalt kaasa tundma, kui te ei saa aru, et see on kõige elementaarsem ja ehtsam manipulatsioon ja pettus. Mis pereväärtuste eest seismine see on, kallid inimesed, lubage mul küsida, kui keegi lubab teile rohkem raha anda. Kas te tõesti arvate, et see on pereväärtuste eest seismine? Ja kas te tõesti arvate, et need inimesed lubavad rohkem raha anda sellepärast, et nad pereväärtustest hoolivad? Teate, ma pean ütlema, et kes niimoodi arvab, see inimene on lihtsalt rumal. See on kõige elementaarsem, lihtsam viis inimestelt häält osta, lubada neile rohkem raha. See on see sama vana hea tehnika, millega sotsid on aasta kümnest Euroopas valijatelt hääli välja petnud, lubada rohkem raha, rohkem toetusi. Sellel ei ole pereväärtustega mitte kõige vähematki pistmist. Nii kui me räägime sellest, kas keegi see saab pereväärtuste eest või mitte, siis palun ärge rääkige rahast. Rääkige sellest, milliste väärtuste eest need inimesed on välja astunud, millised väärtusi nad on konkreetselt kaitsnud. See on väga erinev asi, see on väga-väga oluline asi, ma ei suuda seda rohkem rõhutada, kui ma praegu teen.
Ja siin kahjuks tõepoolest meie tänapäevased parteid, kui sa selle juba välja tõid, kõik nii-öelda nomenklatuuri liikmed, Reformierakond, Sotsiaaldemokraadid, Keskerakond ja IRL istuvad ilusti selle sama lõa otsas tegelikult. Nad manipuleerivad nagu üks mees, nagu mingisuguse ühe partei liikmeskond valijat ainult rahaliste lubadustega. Mitte keegi ei räägi meile ühestki olulisest väärtusest. Kõik ainult pakuvad rohkem ja rohkem raha. Niimoodi. Kui suures ka need lubadused oleks, et need läheksid täide, neid ei ju ei teostata, neid lubadusi. Need on lihtsalt tühi jutt. Need jäävad tegemata suures osas. Et siin meil ongi selline väga hea pilt praegu. Ka IRL on reetnud selle positsiooni kahjuks parteina tervikuna, et ta on kaotanud ära sellise täiesti selge, distinktiivse teda kõikidest teitsest parteidest eristava joone, mis tal oleks olnud nendel valimistel, ehk siis pereväärtuste ees seismine, mida oli väga selgelt tajuda ju Riigikogu saalis õnneks ja IRL pole sellest oma valimisratsud teinud. Ja palu väga, nüüd on IRL lihtsalt ühe võimaliku parteina teiste seas pakkudes jälle rohkem raha inimestele. Väärtustest ei räägi mitte keegi.
Jah, tõsi, kui me vaatame IRL-i kampaaniat, siis tõesti me ei näinud tänavatel mitte ühtegi postrit, kus oleks midagi räägitud väärtustest, pereväärtustest seal hulgas ainult jällegi rohkem raha. Selles mõttes on Janek Mägil kindlasti õigus, kes on öelnud, et kõikide parteide juures me näeme sellist vasak pööret, et üldiseks valimiste teemaks ongi see, kes suudab rohkem raha lubada. Ja aga sellel ei ole väärtus põhise poliitikaga midagi pistis.
Just ja sotsiaaldemokraadil Indrek Saarel on ka õiguse, et kui me valime selliste kriteeriumite alusel, siis valige juba nii-öelda mitte koopia, vaid algupärane partei, mis seda kogu aeg on teinud, eks siis sotsiaaldemokraadid, et tõepoolest.
Ja, valige sotsiaaldemokraadid ja liigume kindlal sammul ühiskonna pankrotistumise poole.
Absoluutselt.
Et sa siin ennem ütlesid, et suure tõenäosusega neid lubadusi ka täide ei viida rohkem raha jagada ja ma ütlen austuses, et teatud mõttes oleks see veel suurem katastroof, kui need lubadused täide viidaks. Sest see tähendaks meie riigivõla kasvamist, mida omakorda peavad meie lapsed ja lapsed tagasi maksma, et see on ka üks täiesti vastutustundetu ja lühinägelik poliitiline lähenemine, et muudku lubada rohkem raha tulevaste põllude arvelt. See on tegelikult lihtsalt sigadus.
Aga tõepoolest kokkuvõtlikult head kodanikud ja head kuulajad ütleksin seda, et minge kindlasti valima, nagu siin Varro juba ütles, tasub teha see väike pingutus, et minna valimiskasti juurde ja hääletada eelkõige perekonnasõbraliku kandidaadi poolt. Tehke oma valik teadlikult, et te teate, et see inimene tõepoolest toetab perekonda, tal on õiged positsioonid. Meie oleme teinud tööd selleks, et oma toetajatele ja üldse ühiskonnas laiemalt teadvustada seda positsiooni, millised poliitikud on perekonnasõbralikud, millised mitte. Palun minge veebilehele www.riigikoguvalimised2015.ee, sealt saate kõik täpsemad andmed erinevate kandidaatide osas, kes neist toetab kooseluseadust ja perekonna lõhkumist, kes mitte ja kes seisab perekonnaväärtuste kaitsel. Ja valige eelkõige südametunnistuse järgi, tehke valik teadlikult, olgu teie südametunnistus informeeritud ja olgu teie südametunnistus väga selgel positsioonil selles valikus, mida te teete, et ärge tehke sellist nii-öelda pooleldi olevat valikut, et kuskil oli ilus pilt või keegi andis kuskil pastakat.
Ja mina omalt poolt kokkuvõtteks ütlen seda, et ärge mitte mingil juhul alluga nendele manipulatsioonidele, millest me oleme rääkinud, ärge alluga sellele kõige suuremale valele, millega inimesena aastast aastasse petetud, et me peaksime andma oma hääle halbadele poliitikutele või parteidele, sest muidu tulevad võimule veel halvemad. Kes on halb, see on halb ja halval ei tohi häält anda. Lihtne punkt. Ja miks on nii oluline neil valimistel just pereväärtustes seista? Sel lihtsal põhjusel, et järgmisest Riigikogu koosseisus sõltub väga palju, mis selles valdkonnas Eestis saama hakkab. Esiteks sõltub järgmisest Riigikogu koosseisus see, kas üleüldse kooseluseadus jõustub, ehk teisisõnu, kas jõustub see seadus, millega perekond samastatakse homoseksualismiga, ja väga palju teisi asju sõltub sellest ka, sest me teame, et homoliikumine kindlasti siin ei piirdu, nad tahavad ka abielu ümber defineerida, nad tahavad anda homoseksuaalidele täieliku lapsendamisõiguse ja mis on võib-olla vahetult kõige kriitilisem kohe pärast valimisi tahavad nad hakata läbi suruma vaenu, õhutamise, keelu, laiendamist karistusseadustikus selleks, et ka meie liikumist, kõike neid kodanike, kes peavad oluliseks perekonna, traditsiooniliste loomulike ühiskonna põhiväärtustes seista, saaks karistust ähvardusel vaikima sundida. Nii et praegu me saame siin veel rääkida, praegu me saame seista sellest, mida me õigeks peame, aga kui need protsessid jätkuvad, kui me ei suuda siin muutus esile kutsuda, kodanikkonna on ühtselt tegutsedes, siis võib meie põli minna väga kibedaks. Nii et tundkem vastutust ja käitugem selle kohaselt.
Selline oli tänane valimisteemaline objektiiv. Stuudios oli Markus Järvi.
Ja Varro Voogleid.
Täname kuulamast ja soovime häid valikuid ja tarka meelt nende valikute tegemisel.
Objektív.